Labas rytas žinių radio klausytojai, eteryje laida Ekonomika šiandien, prie mikrofono šį kartą Marija Vyšniauskaitė. Kad mūsų mokykloms reikia pokyčių, nesiginčia jau niekas. Mokslo metų pradžioje prezidentas Gitanas Nausėda dabartinę situaciją Lietuvos mokyklose prilygino su trūkinėjusioms sienoms. Siūlymų, kaip tas sienas reikėtų remontuoti, prieš rinkimus pasipylė tikrai gausybė. Tarp jų mokytojų algų kelimas, tarptautinio bakalaureato klasės kiekvienoje savivaldybėje, papildomas finansavimas silpniausioms mokykloms, pedagogikos studijų populiarinimas ir daug kitų. Apie tai, kaip partijos žada spręsti švietimo problemas, o kokių sprendimų reikėtų iš tikrųjų, šiandien kalbėsime su Vilniaus licėjaus direktoriumi Sauliumi Jurkevičiu. Labas rytas.
Labas rytas.
Ir Vilniaus Švento Kristoforo gimnazijos mokytoju Mindaugu Nefu. Labą rytą.
Labas.
Tai iš tikrųjų, pavarčius partijų programas, švietimui skiriama labai daug dėmesio ir man atrodo, tas toksai receptas, nesvarbu, kurios partijos programas skaitai, labai aiškus. Didinsim finansavimą, skirsim daugiau pinigų, nors vat nesenai buvo pristatytas valstybės kontrolės auditas, kur sako, nuo 2016 metų finansavimo švietimui 20% didėjo, o mokinių rezultatai kaip ir nepagerėjo. Tai kaip čia yra, ar tuos pinigus neten leidžiam, kur jie nugula, jeigu jie nei geresnius tos mokymosi rezultatus, ponas Jurkevičiau, kaip galvojat?
Na, jeigu grįžtant prie mokytojų atlyginimų, reikėtų pasakyti, kad jis labai sunkiai pagaunamas ir apibrėžiamas, nes mokytojų atlyginimas yra realiai valandinis ir priklauso nuo mokytojo krūvio, todėl kalbėti apie visumą mokytojų atlyginimo yra pakankamai sudėtinga. O kad mokinių rezultatai nekyla, tai manau, problema greičiausiai yra pati politika, pats pagrindas, kurį mes esame pasidėję galų gale pati retorika, kurią mes prezentuojam savo švietimo pagrindinį tikslą. Juk Lietuva nekalba realiai, kad mes siekiame, na, iš tiesų mokymosi kaip kertinio atspirties taško, kas yra labai aiškiai išfokusuota kai kuriuose kitose šalyse, nes ateinama į mokyklą mokytis ir siekti tam tikro rezultato. Mes dabar apipiname visas tas kalbas geros mokyklos koncepcijom ir dažnai mokyklos, kurios turi tam tikrus pasiekimus, lyg ir jaučiasi kaltos, nes tai yra tik tai vienas nežymus faktorius, vadinamos geros mokyklos, tie pasiekimai mokyklos. O pasirodo yra labai daug dar kitų faktorių, kurie yra šalia. Tai kai mes komunikuojame būtent tokiame kontekste, kai mes mokyklos pagrindą nukreipiam neaišku konkrečiai į ką tokius ir turim rezultatus ir galima tikrai drąsiai sakyti artimiausių metų prielaidų, kad mūsų rezultatai gerės tikrai nėra jokių.
O dar pakalbėkime biškį apie pinigus. Kur tie pinigai, kaip jūs galvojat, kaip mokyklos direktorius jau ne vieną eilę metų stebintis rinkimus iš direktoriaus kėdės, kur jie turėtų nugulti, kam jie turėtų būti skirti, ar naujoms mokykloms, ar mokytojų atlyginimams, ar laboratorijoms, modernioms priemonėms, kam, kad mes iš tikrųjų galėtume padaryti proveržį?
Na, pirmiausia, aišku, turi būti ir mokytojų atlyginimams skiriami, ir mokytojas, kuris turi krūvį, turi turėti ir prideramą atlyginimą. Bet savaime suprantama, jeigu mokytojas turi atlyginimą, iš jo turi būti reikalaujama atitinkamai. Tai yra, mūsų sistema dar yra nereikli. Mes tiesiog, kaip sakoma, nereikalaujame rezultato. Mums neįdomu, pavyzdžiui, išorinis mokyklo auditas, kuris dabar buvo sustabdytas, buvo orientuotas kaip tik į gimnazijas, kurios turi rezultatus, o mokyklos, kurios neturi rezultatų, nedomino. Tai šiaip, jeigu mastant sveikai, tai pirmiausia turėjo būti sudarytos momentaliai grupės ir įsistosi tas mokyklas, kur yra situacija tokia ir įsiaiškinti realią situaciją, kur yra būtent tas kontekstas. Kas vyksta su Lietuvos moksleivyje, jeigu 40%, nu, sakysime, mokinių negali išlaikyti egzamino, ten 10%, ten vieno ir kito ir taip toliau. Tai pinigai turėtų aišku eiti į mokytojų ir atlyginimus, bet savame suprantama, turėtų eiti ir į mokymo priemonės kokybiškas, kurio mes niekaip negalim sukurti. Ir vis gaminam tokius subproduktus. Pinigai turėtų eiti ir į laboratorijas. Pinigai turėtų eiti į tą vadinamą mokinių gerbuvį, bet savame suprantama, kad mes pinigų tikrai pakankamai lyg ir švietimui skiriam nemažai, bet mes juos išvaistom į, na, sakysime, išdalindami į skirdami mokyklom, kurios yra labai nedidelės, ane, finansuojam, kaip sakoma, neaišku ką, ir visa tai galų gale, galima sakyti, viso švietimo sąskaita tai vyksta. Tai mes negalimgi išlaikyti mokyklų po 50 mokinių arba taip toliau. Tai jeigu mes pasirinkom tokią kryptį, tai savame suprantama nukenčia, na, finansavimo ties rautai tiksliniai. Tai jeigu mes to nedarome, tai kažką pakeisti iš esmės. Kitas dalykas, dar kartą pabrėžiu, mes neturime institucinių lygmenių jokios tinkamos kontrolės. Pavyzdžiui, mokytojų kvalifikacijos mes neturim kontrolės, nes nepaslaptis, kad didelė dalis turi tam tikrų problemų savo dalyko suvokime. Mes neturime gale kokybiškos institucijos, kuri ruoštų mokymo priemonės. Ne? Tai yra daugiau improvizacinio pobūdžio, tai yra tiesiog verslo arba projekto lygmenyje viskas vyksta. Taigi, pagrindas, kuris turėtų būti solidus, yra tiesiog, sakysime, išsiplovęs Lietuvos kontekste ir mes taip, sakysime, judame į priekį, ne, įvairiais, kaip sakoma, būdais, bet man atrodo, dar yra viena turbūt irgi kertinė problema, kad žmonės atsakingi už visą šitą politiką iki galo neperpranta, kas yra atsitikę su Lietuvos šiuo metu mokykla ir net kartais mane stebina, net nesupranta kertinių mokyklos problemų.
Ir kaip jūs galvojate, nes čia turbūt labai dažnai tada išlenda tas nacionalinio susitarimo pasiūlymas, kad vat, partijos turėtų susitarti, kur mes judėsime 10-20 kažkiek metų, kaip jūs galvojate, ar toks sprendimas ką nors pakeistų tada?
Na, aš manau, jeigu jis būtų tikrai gerai apmastytas, ane, jeigu žinotume tą kryptį, bet daugiau čia yra, aš traktuoju kaip politinės raiškos formos ir kartais tas politinis susitarimas, kaip ir daugelis švietime reikalų, vyksta tik tai dėl pačio fakto, bet dar kartą pabrėžiu, problemos sprendimo giluminio nėra ir man atrodo, mes jau esame visiškai net nepasiruošę iš esmės kažką padaryti.
Ir iš tikrųjų, kad ir kiek kalbėtume apie mokyklas, apie laboratorijas, priemonės ir visą kitą, turbūt niekas nesiginčia, kad svarbiausia žmogus toj pamokoj, nuo kurio priklauso jos kokybė, tai yra mokytojas. Ir čia irgi partijos siūlo ir atlyginimų didinimą, tai čia man atrodo visos be išimties žada, kad mokytojams auks atlyginimai ir kalbama, kai kurios partijos kalba apie specialius netgi paketus, kad mokytojai gal reikėtų nešiojamo kompiuterio, lengvatų įvairių transportų, knygom ir kitiem dalykam, apie kvalifikacijos tobulinimo centrus. Mindaugai, jūs kaip mokytojas, ko reikia, kad mokytojas būtų motivuotas?
Matu, čia atsakymas yra labai toksai daugiabriaunis ir tai, ko man reikia, nebūtinai reikės kitiem. Man, pavyzdžiui, aš esu šalininkas to principo, kad kuo mažiau lengvatų ir visokių išimčių taikymo, tarkim, kažkokį profesiją, tarkim, mokytojam, tegul valdžia duoda galimybę užsidirbti adekvatų atlyginimą ir tada daug problemų automatiškai atkris man. Aš kompiuterį pats galiu įsigyti, jeigu man moka atitinkamą atlyginimą. Tai va, tai čia, aišku, yra daug nuomonių vairiausių. Bet vis dėlto, koks yra labai svarbus dalykas, aš manyčiau, reikia parodyti mokytojų bendruomenę ir šiaip visai visuomenį mūsų, kad švietimo sistema jinai gali tobulėti. Ir nėra priklausoma nuo kažkokių partijų labai tokių siaurų interesų, ką mes dažnai matome. Nu, pavyzdžiui, aktualiausias pavyzdys mokyklų tinklo. Didelis disbalansas. Aš čia kalbu ne tik tai apie mokyklas, kurios yra mažos, tarkime, miesteliuose ar kaimuose, bet ir mokyklos, kurios net miestuose vargiai komplektuoja klases arba jų pasiekimai yra žvėriškai skirtingi nuo šalia esančios tos pačios mokyklos, kur tarsi socialinis kontekstas yra toks. Vat mes laikomės tos sistemos, kuri kažkada atsirado, kiekvienos mokyklos uždarimo palydim su kažkokiu didžiuliu grauduliu, atsiranda politikai, kurie sako, kad mes jų mokyklą nenaikinsim. Nu ir tada vat žmogus ir galvoja, tai ar čia keisis kas, ar nesikeis, ir ta mokytojai yra pakankamai sudėtinga.
Bet ar jaučia mokytojai ir iš tikrųjų, ar vat mokytojas paprastas, jisai kasdieną susimasto apie tą mokyklų tinklą? Jeigu mokytojas dirba pakankamai stiprioje mokykloje, kur nors Vilniuje, ko jam reikia? Turbūt, na, atlyginimas turbūt kiekvienam žmogui yra svarbus dalykas. Nes nemažai kalbama ir apie savarankiškumo didinimą tiek mokyklom, tiek mokytojom, bet aš galvoju, vat žiūriu, Mindaugai ir turbūt nebejoju, kad jis tą savarankiškumą tai turbūt ir turi ir puikiai atlaikytų, bet ar visi mokytojai yra pasiruošę būti savarankiškais patys? Ir ką reiškia būti iš tikrųjų savarankišku? Gal
čia labai
tiek
yra sunku. Aš manau, tai priklauso labai nuo to pirminio pasirengimo, kaip jis yra parengtas aukštoj mokykloj. Tada priklauso nuo jo asmeninės savišvietos, priklauso nuo jo ambicingumo, Ir priklauso nuo to, kaip valstybė investuoja jį toliau, kaip į mokytoją, kaip tobulina jo kvalifikaciją. Už esmės, pas mus mokytojų tobulinimo arba jų kvalifikacijos kelimo nėra. Yra pavieniai kažkokie epizodai,
bet iniciatyvos. Bet turim mokytojom tiek renginių, tiek konferencijų, tiek siūlo.
Čia viskas
siūlo.
Yra epizodai. Nėra rimto, rimto kokybiško rengimo, kuri turi būti atskiros laipsnių nesuteikiančios studijos. Nebūtinai tai turėtų būti universitetas, ar ne? Bet tai neturėtų būti kažkokie epizodiniai kursai, ten, kurie tęsiasi vieną, dvi, arba ten išskaidoma į keturias dienas, kur, reiškia, atvažiuoja mokytojai, pasiklauso ir savo sėkmingai išvažiuoja. Čia nėra mokymasis, nu, toks yra imitavimas daugiau tos kvalifikacijos kelimo. Mokytojai renka kažkokius ten lapelius, popierėlius, kad jie čia kvalifikaciją pakėlė, bet klausimas, ar jie ją pakėlė iš viso. Tai, nu, man tai tas yra pakankamai svarbu. Ir jeigu mes kalbam, kad reikia nupirkti laboratorijų kažkokių įrangų, tai mes nupirkti tikrai, manau, galime ir tam pinigų dabar mokyklos gali atrasti. Bet ar bus kas dirba su jais?
Taip, taip.
Aš esu ne kartą buvęs mokyklų ir matęs, kaip interaktyvę lentą mokytojas naudoja kaip paprastą, reiškia, baltą tą, reiškia, nuleidžiamą lentą projektorių rodyti, ta prasme, investicija kažkaip yra padaryta, bet jinai yra neišnaudojama. Ir va, grįžtant prie to, ką klausėt, va, kur tie dingsta pinigai, ar ne, nors didinama. Daug yra skiriama tokiam minimaliam pravalgymo didinimui. Mokytojų patrūpinama pinigų šiek tiek, tenais dar kažkokiais ryčiai patrūpinama, nu ir išeina tai, kad tarsi didėja, bet situacija nesikeičia. Tai tas pats yra ir su mokytojų kvalifikacija. Yra skiriami kiekvienais metais pinigai. Klausimas, kiek tas mokytojas patobulėja, bet bent jau kokias žvakes lieti arba duoną kepti, tai išmoksta beveik visi Lietuvos mokytojai, nes tokios programos vat yra ir visi mokytojai žino, Saulius mokytojai, manau, nevažiuoja į tokias programas, bet
kur mokosi licėjaus mokytojai, kaip jie kelia kvalifikaciją?
Kaip ir minėjo Mindaugas, šiaip nėra praktiškai Lietuvoj prielaidų kelti kvalifikaciją mokytojui. Tai pagrindinė turbūt kvalifikacijos kelimas yra savišvieta ir rimtas požiūris į savo profesiją. Iš tiesų pasiekėm unikalią situaciją, kada lėšos skirtos mokytojų kvalifikacijai naudojamos, na, taip sakysime, daugiau pramogai arba kartais neaišku kam, bet na, netiesiogniai mokytojų savišvietai. Ir tai yra jau tapę normą. Tai aš dar kartą pabrėžiu, kad vienintelis dalykas šiuo metu užtikrinantis mokytojo kvalifikaciją yra mokytojo savišvieta. Jeigu vat, Mindaugas skaito knygas, jeigu jisai domisi savo disciplina, jisai gali judėti šiek tiek į priekį. Bet prielaidų, kad jisai dalykiškai judėtų į, sakysime, savo kelių į priekį, pati valstybė jokių negarantuoja. Garantuoja pseudo veiklas, kurios yra visiškai beprasmiškos ir kartais atrodo, kad tos lėšos skiriamos kažkam kitam, tik tai ne mokytojų savišvietai. Tai kertinė problema. Galim drąsiai pasakyti, mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemos Lietuvoje nėra. Mokytojų rengimo institucijos Lietuvoje šiuo metu, kai edukologijos universitetas buvo uždarytas, realiai nėra. Toliau, trečias dalykas, institucija, kuri strategiškai ir intelektiniu būdu strateguotų visą švietimo, kaip sakoma, valdymą, realiai mes to irgi neturim. Tai
gerai, bet galvojant apie tą kvalifikaciją, man atrodo, kad jūs irgi sakote, kad mokytojai turėtų užsiimti ir tą savišvietą, turėtų patys būti susidomėję ir motyvuoti domėtis. O kaip jūs, vat, kaip direktorius, kaip jūs norėtumėt, kad jūsų mokytojai keltų, ar jisai ateitų ir sakytų, vat, perskaičiau, nežinau, šešias vat, knygas tokia tema, ar jūs priimtumėt, ar dalyvavau kažkokiose kurseros, galbūt kursuose apie kažkokį susijusį dalyką. Kas tai turėtų, kaip tai turėtų atrodyti?
Tai turėtų būti, kaip sakysime, teminiai kursai, sakysime, tam tikromis temomis, ten chemijos, fizikos, matematikos, kurie būtų, taip sakysim, galbūt savaitės trukmės, kada sistemiškai būtų išaiškinami kai kurie dalykai, tai pavyzdžiui, kiekvienoje disciplinoje tai būtų be galo būtina, o tą savišvietą žinote, taigi nepasakysi, kokias knygas skaityti, bet to daugeliu ir atsirinkti yra tam tikros problemos. O kai nėra gerai veikiančios sistemos, kuri patikrintų tavo tą skaitimą, tai daugelis ir nesivargina skaityti. Tai juk čia yra toks vidinis vidinis žmogaus tobulėjimas. Arba tu nori būti įsilavinęs, nori būti šiek tiek atsiplėšti nuo tam tikro konteksto ar ne. Bet geros sistemos tą užtikrina. Ir kažkaip minėjau, turiu pavyzdį konkretų mokykloje, kaip ir minėjau, kada sistema yra susukama taip, kada tu priverstas tai padaryti, nes pačios programų ten minimalus pakeitimas, tam tikri reikalavimai verčia tave patį tobulėti. Tai yra labai gudri, sakysime, sistema ir kaip, na, atliepianti laikmetį. Bet mes to visiškai, kaip sakoma, neturime ir, nu, iš ties, galima turbūt dar pasakyti, kad per 20 metų mano, sakysime, profesinės kaip mokytojo karjeroje galbūt, jeigu aš nekėliau savo savišvietos, tai tiesiog truputėlį kaip važiavai žemyn. Tai įsivaizduokite, kaip visą tai atrodo. Jeigu taip medicinos srityje būtų, tai sunku įsivaizduoti, kur mes dabar būtume.
Dar trumpas klausimas apie mokytojų ruošimą, nes vis irgi pasigirsta, kad mokytojų čia netrukus ir jau beveik trūksta kai kur, bet sako, šiemet labai daug sustojo mokytojų, turėjom nemažą, turim pasiūlymą stipendijos, kaip Mindaugai vertinat, ar čia logiškas siūlymas, ar čia tie, kurie galbūt tik dėl stipendijos atėjo, ar jie paskui po 4 metų į tas mokyklas ir ateis?
Na, čia tokia daugiau imitacija ir akių dūmimas yra, nes tie mitiniai 3 pedagogų rengimo centrai yra daugiau ateities kažkokią viziją, projekciją, bet irgi pakankamai neaiški. Ir aš kai kuriam politiniam partijam siūliu apsibrėžti. Tai ar mes čia toliau žaidžiam, ar imam ir padarom. Ar ne? Ir jeigu darom, tai kokiais būdais mes rengiam tą mokytoją. Nes vis dėlto lėšos, mano galva, yra šiek tiek, na ir čia pašvaistomos. Nes ar mes rengiam jį, kokiu būdu atrengiame, kaip rengdavo edukologijos universitetas, ar rengiam suteikdami gretutinės studijas, ar ne? Tai skaičiuokim, kas yra verčiau, kokybiškai pažiūrėkim šitas dalykus. O ne tai, kad pedagogų rengimo centras pats nuspręs, kurį finansuoja valstybė iš esmės. Tai va, iš kitos pusės, na, kiek čia buvo tų studentų priimta, tai vėlgi yra ne tiek kiekiai, kiek mums reikia. Turėkim minti tai, kad jų parengimų reikės 4 metų. Per 4 metus dalis natūraliai atsisijoja, išeina iš studijų, o tada jau baigę studijas, jie renkasi, jie yra laisvi žmonės, ar jie nori toliau dirbti mokykloje ar ne. Ta stipendija, na, aš nemanau, kad tai tapo labai jau čia esminių ankstinų rinktis tą specialybę ir aš bendraujant su 12-okais nemačiau, kad jų akis iškart suspindėtų, čia 300 eurų, jei, čia jau ne tie pinigai, kurie stebintų. Galbūt kažkokiam socialiniam sluoksnė ir buvo tokių besirankančių. Tai va, tai aš nedramatizuočiau to situacijos dėl 300 eurų, gerai, mūsų valdžia norėjo šiek tiek pamaloninti studentus, nu, įsteigė stipendijas tokias, bet ar jos pakeis situaciją, tikrai ne, beje, čia ne pirmas bandymas. Stipendijom vilioti studentus yra buvę ir prieš berods gerų 10 metų, irgi situacija nepasikeitė. Tai va, tai aš manyčiau, vis dėlto mūsų valstybė turi nuspręsti, kaip rengs ateities mokytojus, kokiu būdu, forma kokia yra, ar ne, ir už ką duos tuos pinigus. Ir nieks netrukdo už tose mokyklom rengti kitais būdais, bet investuojant savo lėšas arba pritraukiant studentus, kurie tai norėtų daryti. Tai va, tai man tas trypčiojimas labai nepatinka dėl mokytojų rengimo. Nes sistema tai buvo lengva išgriauti, o naują sukurti, tai vis tik tai apie ateitį kalbama.
Kitas dalykas reikėtų pastebėti, kad atėjusių tas skaičius, kuris buvo neadekvačiai reprezentuotas, ane, ateinančių į tas profesijas, kur ypatingai reikia matematikos, gamtos mokslų, ten yra ypatingai nedidelis. Yeah. Tai susirinko jaunimas į tas lyg ir profesijas, kurios jų specialybės, kurios yra, na, sakysime, lyg ir supratimu lengviau įveikiamos, o iš tiesų ko reikia šiandien Lietuvai, jeigu pasakytų, jeigu pažiūrėtų, kiek ten tų matematikų atėjo, chemikų, fizikų, biologų, tai mes praktiškai iš esmės situacija yra, na, tikrai darosi dramatiška šiuo metu.
Tu mokytojų pradės greitai trūkti ir dar įdomus man yra labai klausimas apie mokinių pasiekimus. Kaip juos gerinti ir kaip iš viso juos matuoti, nes dabar matuojam tuo tarptautiniu 15-mečių tyrimu ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos daromu, kuriame mūsų jaunuolių žinios atsilieka visose srityse ir daug metų ir ta blogai besimokančių, patį žemiausią lygį pasiekiančių mokinių dalis niekaip nekyla į viršų ar iš viso čia yra politikų daržas, kaip jūs galvojat, ar jie gali kažką padaryti, kad mes kiltume tuose tyrimuose, o gal jūs galvojat, kad čia tas toksai lyginimasis tarptautiniuose reitinguose ne mums, gal mums reikia kažko
nacionalinio? Matot, man vis laiką apie tos tarptautinius reitingus, taip, jie labai parodo, bet mes turim savo tyrimus, mes turime savo valstybinius brandos egzaminus, mes turime pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrimus, mes turime tam tikrus standartizuotus testus. Tai, kaip sakoma, viską rodo, kokioje mes esame padėtyje. Tai padėtis yra iš tiesų nekokia, lengvai tariant, ir vėl su tendencija prastėti. Tai savaime suprantama, kad kažkokių tai priemonių galbūt reikėtų imtis ir ieškoti būdų, kaip bent jau pakelti. Aš visą laiką esu už tai, kad na, valstybės stiprumas yra geras lygis bendro švietimo. Tai reikia pakelti visus į gerą vidutinį lygį. Kai visi pakils į gerą vidutinį lygį, mes visi tada sutvirtėsime. Bet jokių, kaip sakoma, žingsnių būtent tą linkmę akivaizdžių nėra ir jų nesimato, kaip kad tas lygis pakiltų. Dar viena yra turbūt yra labai rimta problema, kodėl mes taip, kai atrodome, mes nevystome aukštesniųjų gebėjimų mąstymo. Šiaip visose beveik mokomosiose disciplinose mes einame tokiu subproduktiniu lygiu ir daugelis net ir nežino, kaip atrodo na, užduotis arba, sakysime, kaip turėtų suktis procesas, kuriame būtent būtų skatinami aukštesniai mokymo ir mąstymo gebėjimai.
Nors pas mus bendrosiose programose apie tos aukštesniuosius gebėjimus kritinį mąstymą turbūt ne, kas tai antram sakinį prirašyta.
Tai yra kaip, tai yra tuščios frazės ir kai tu paprašai žmogaus atsiverti vadovėlį kokį, tu nematai net nei vienos užduoties, kuri būtų orientuota į aukštesniuosius gebėjimus. Tu nematai net tos vadinamosios terpės, nes, kaip sakoma, aukštesniai gebėjimai yra labai kertinis momentas, kuris stumia tave į priekį ir galų gale net ir turime potencialiai vaikų, kurie galėtų judėti į priekį, bet jie negauna, kaip sakoma, tos medžiagos, su kuria galėtų dirbti. Yra unikalu, lygiai taip pat ir mokytojai, nes pasižiūri, kokias duoda užduotis ir visa kita ir maždaug visada pagrindinis pasteisimas, kad jie atsakys, kad jiem tai per sunku ir visa kita ir taip toliau. Mes nestumėm gerąją prasme mokyklos ir mokinių į priekį.
Kaip jūs galvojat, Mindaugai, ar čia bendrųjų programų atnaujinimas galbūt kažką galėtų pakeisti, ar vis tik programos savo, pamokos savo?
Tai galėjo pakeisti, bet buvo nueita tokių imitacinių kelių. Iš esmės, niekas labai iš esmės nesikeis, kadangi dalykai lieka tie patys, valandų pasiskirstimas lieka tas pats. Matematikos nemokam, tarkim, matematikai pamokų nedidina. Nu, kaip pavyzdį aš sakau. Tai aš nesakau, kad tai automatiškai pagerina situaciją, bet tiesiog nusprendė čia kažkada, vat, kad bus tokie dalykai tokioj klasėje įvedami ir nieko nepakeitė.
Ir dabar su bendrosiam programom nematot, kad ateitų kažkokių pokyčių?
Vienintelis pokytis, kuris turi būti, kadangi šitą dalyką pakankamai iš arti žinau, turi būti integruotos 5 bendrosios kompetencijos į visų dalykų turinį, ar ne? Tai, sakykime, galbūt čia turėtų būti tarsi toks pokytis, bet vėlgi programų rengėjams irgi tai yra sunku suvokti iki galo. O trečias dalykas, kai programos ateis į mokyklą, tai kaip mes jas ugdysime tas kompetencijas, jeigu nebūsime tam parengti kaip mokytojai. Va ir sukamės tokiam rate, kai tarsi norime pakeisti, bet sakom, ai, vis tiek čia yra tradicija ta švietimo tokia. Technologijų, man pavyzdžiui, labai kliūna, nepyki technologijų mokytojai, technologijų pamokas, bet pavadinimas yra technologija. Kai aš gyvenime savo sakau technologiją, tai ką aš turiu minty? Tai yra kažkokie kompiuteriai, tai yra robotai, tai yra daugybė dalykų. Aš tai nueini pas 5-okus ar 6-okus ir jie ten su vašeliu savo normaliai.
Ir technologijos.
Surandat, nu tai...
Ir gerai mūsų laida, mūsų pokalbis gaila visai jau atėjo į pabaigą. Pono Jurkevičiaus dar norėčiau paprašyti, kad jisai gal galėtumėt pasakyti kokį vieną dalyką, labai konkretų, ką jūs pasiūlytumėte partijom išsitraukti į savo programą ir į savo, gal ne tik programą, bet svarbiausia į darbų sąrašą.
Na, matot, kaip klausimą, kokia tavo mėgstamiausia knyga, ar kokia tavo mėgstamiausia daina, turbūt viena yra konkretų labai sunku pasakyti faktorių, bet aš manau, kad greičiausia dabar pabandyti susivokti švietime, nes aš matau, kad iš viso to, kas yra siūloma, kas yra daroma, tiesiog nesuprantama. Tai galbūt reikėtų sustoti ir pamastyti ir galų gale kažkaip tai išeiti į kontaktą su mokytais, kurie ar vadovais, kurie na, nuo širdžiai neimituodami, tarp kitko iš kitos pusės taip pat yra visa tai, pasakytų, kokia yra reali padėti švietime ir pirmiausia, mes įsivardinę tą situaciją, galbūt galėtume bandyti ieškoti tam tikrų atspirties taškų, kur galima būtų judėti.
Taip, tai labai dėkui už pokalbį. Panašu, kad švietimo srityje kartais reikia ieškoti ne tokių gal ir populiarių ir ne taip lengvai sprendžiamų problemų ir kartais dar susivokti, kur ir panalizuoti, kur mes čia esame. Tai labai dėkui už pokalbį Vilniaus licėjaus direktoriui Sauliui Jurkevičiui ir mokytojui Mindaugui Nefui. O klausytojus kviečiu likti kartu, nes po trumpos pertraukos pažiūrėsime, ką naujo šią savaitę pasiūlė mūsų valdžia.
Stebime valdžią.
Grįžtame į ekonomiką šiandien, pažiūrėkime, ką naujo šią savaitę pasiūlė mūsų valdžia.
Kritikuojame.
Vyriausybės pasitarime pritarta susisiekimo ministerijos iniciatyvai kurti valstybinį kritinio ryšio tinklą. Tai vadinamas ryšys, kuriuo saugiai kritinėse situacijose komunikuotų valstybės tarnybos. Sunku suprasti, kodėl reikalingas būtent valstybinis tinklas. Paskaičiuota, kad jo sukūrimui būtų išleista 43 milijonai eurų bei naudojamos net dvi dažnių juostos. Privačių operatorių teigimu šiomis juostomis privačiose tinkluose galėtų būti aptarnaujama net 5 kartus daugiau vartotojų. Ir jei valstybės įstaigos paslaugas pirktų rinkoje, tai mokesčių mokėtojams atsieitų 4-5 kartus pigiau. Rinkos dalyviai nuogastauja, kad naujas valstybinis tinklas kels grėsmę sąžiningai konkurencijai, gali lėtinti technologinę pažangą bei mažinti investicijų pritraukimą.
Kritikuojame.
Seimo narių grupė siūlo laikinai įteisinti supaprastintą įmonių likvidavimo tvarką. Pagal ją registrų tvarkytojas galėtų likviduoti ir išregistruoti įmonę, jeigu ji 5 ar daugiau metus nevykdo veiklos arba turi likviduojamos įmonės statusą. Toks palengvinimas skamba patraukliai. Nes išregistruoti įmonę įprastą tvarką gali užtrukti ilgiau nei metus, be to tai kainuoja papildomai. Tačiau čia siūlymo privalumai ir baigėsi. Mat su paprastinta tvarka likviduotos įmonės turta siūloma automatiškai perleisti valstybės nuosavybėn, net jei savininkas ir yra žinomas. Suprantama, kad taip įmonės skatinamos išsiregistruoti pačios. Tačiau priemonės nepateisinamos. Privataus turto nacionalizavimas paneigtų pamatines konstitucinės teisės į nuosavybę ir jos neliečiamumą. Tai nepagrįsta, nes įmonėms nėra draudžiama nevykdyti veiklos. Verčiau vertėtų peržiūrėti esamą tvarką ir užtikrinti kuo paprastesnes procedūras visiems likvidavimo atvejams.
Abejojame.
Siūloma steigti viešoje įstaigą pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą. Šis centras kurtų ir administruotų bendradarbiavimo platformą, kurioje būtų dalyjamasi informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Jame bendradarbiautų viešojo ir privataus sektoriaus atstovai, komerciniai bankai. Centras atliktų tyrimus, rengtų rekomendacijas, organizuotų mokymus. Jo veikla būtų finansuojama Lietuvos banko ir privataus sektoriaus. Reikia pripažinti, kad dabar komerciniai bankai vargsta tiek su nacionaliniais, tiek su tarptautiniais reikalavimais dėl pinigų plovimo prevencijos. Tam jie turi ne tik specialias programas, bet ir 100 specialistų. Svarbu, kad nauja įstaiga mažintų naštą bankams, bet nevirstų brangių ir neveiksmingų viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pavyzdžių.
Pritariame.
Keičiama nuomos mokesčio kompensavimo tvarka labiausiai dėl pandemijos nukentėjusiams įmonėms. Kompensacija būtų mokama ne tik toms įmonėms, kurių veikla buvo uždrausta, bet ir toms, kurių veikla buvo ribojama. Šie pakeitimai geriau atlieps verslo interesus, nes ne visų įmonių, kurios nukentėjo nuo pandemijos veikla, buvo uždrausta. Net ir tos pačios kavinės, kurių pajamos smarkiai krito, o nuomos mokestį vis tiek reikėjo mokėti, galėjo ir toliau gaminti maistą, pavyzdžiui, išsinešti. Taip pat nustatoma, kad į valstybės teikiamą finansinę paramą negali pretenduoti įmonės ir verslininkai, kurie pripažinti kaltais dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikaltimų. Suteikta parama iš tokių asmenų galės būti susigražinta. Be to, bendra paramos suma sumažinta nuo 100 iki 40 milijonų eurų, kadangi prognozuojama, kad ne visos numatytos lėšos būtų panaudotos. Tai leidžia spėti, kad dalis įmonių su nuomotojai susidarė be valstybės pagalbos.
Pritariame.
Siūloma laikinai sumažinti reguliavimus turizmo sektoriui. Šiuo metu numatyta, kad kelionių organizatorių nuosavas kapitalas privalo būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Kelionių organizatoriai, neorganizuojantis kelionių užsakomaisiais skrydžiais, taip pat privalo apsidrausti bent 50 tūkstančių eurų sumą. Tačiau dėl pandemijos jų veikla yra beveik visiškai sustojusi. Netekusios pajamų ir netitinkančios griežtų reikalavimų, turizmo įmonės negalėtų tęsti savo veiklos ir gauti licencijų. Tad siūloma laikinai netaikyti reikalavimų dėl nuosavo kapitalo bei draudimo sumos, vietoj jos įpareigojant bendrovės apsidrausti sumą lygia 6% praėjusių metų pajamų. Pakeitimai labai reikalingi, kad turizmo sektorius galėtų ne tik atsigauti, bet ir iš vis išlikti. Beje, ši situacija rodo, į kokią nepavydėtiną padėtį gali įstumti pertekliniai reguliavimai. Nuostatos dėl draudimo sumos didinimo priimtos 2015 metais ir nors tuomet jų tikslas buvo apsaugoti keliautojus, jos vos netapo akmeniu po kaklu visam turizmo sektoriui.
Stebime valdžią.
Šiandien tiek, su jumis buvo Marija Vyšniauskaitė ir laida Ekonomika. Šiandien primenu, kad visas laidas rasite portale žinių radijas.lt. Gražaus visiems trečiadienio ir iki kitų kartų.